Kaže Muhammed Islam nakon bitke na Uhudu, vaša braća koja su postigla šehadet na Uhudu su nakon toga u džennetu isto kao ptice, lete u džennetu kao ptice. Idu od izvora do izvora, piju džennetsku vodu i hrane se džennetskim plodovima. Onda se vraćaju u svoja zlatna gnijezda koja su okačena ispod arša, Allahovog prijestolja, i kažu, ko će obavijestiti našu braću koju su ostali za nas, mudžahide, ashabe? Ko će njih obavijestiti da smo mi živi i da uživamo u džennetu, da letimo u džennetu, da pijemo džennetsku vodu i da uživamo džennetske plodove? A onda Allah dželešanuhu je kazao, ja ću ih obavijestiti. Pa su objavljeni kuranski ajeti iz sure Ali Imran, subhanallah, vela tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima ataahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun. Ustad, nemojte smatrati one koji su ubijeni Allahu putu da su mrtvi. Ne, oni su živi i oni su opskrbljeni kod uzvišenog gospodara. Oni su radosni zbog toga što im Allah dželešanuhu to dao. I oni se raduju onima koji će doći posle njih, koji im se još nisu pridružili. A u drugoj predaji stoji da šehidi u džennetu uživaju u zelenim pticama i da lete kroz džennetska prostranstva, kroz džennet. I kad se ne uživaju u džennetu, dolaze u gnijezda koja se nalaze u kandilje koji se nalaze ispod arša ili u hladu arša u jednoj predaji. A onda Allah dželešanuhu kad ih vidi radosne, kaže seluni mašijetom, tražite od mene šta god hoćete, imate li šta još da tražite? Pa oni kažu, moj naš gospodar, pa šta da tražimo? Letimo u džennetima kud hoćemo, pijemo sa džennetskih izvora, jedemo džennetsku hranu, dženevske plodove. Imamo najljepše društvo. Šta možemo više da zaželimo? Pa će Allah dželešanuhu toliko insistirati, toliko će puta ponavljati. Tražite još nešto. Kad vidi da će morati nešto odgovoriti, onda će kazati, gospodar, dozvoli da duše se vrati u naše tijelo. Pa da se vratimo na dunjalu, da se borimo još da postignemo šehadet, još jedan šehadet na tom putu, ili u drugoj predaji 10 puta da postignemo šehadet, zbog onoga što su doživjeli kao nakon.
سلامي على الشجعان سلامي على الخلان سنة بعد قرآن في الجنة حورية سنة بعد قرآن في الجنة حورية سلامي على الشجعان سلامي على الخلان سنة بعد قرآن في الجنة حورية سنة بعد قرآن في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية الله ناصرنا الله حافظنا والرسول قدوتنا في الجنة حورية والرسول قدوتنا في الجنة حورية الله ناصرنا الله حافظنا والرسول قدوتنا في الجنة حورية والرسول قدوتنا في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يا إخوتي سيروا كله بتقديره درب الجهاد سيروا في الجنة حورية درب الجهاد سيروا في الجنة حورية يا إخوتي سيروا كله بتقديره درب الجهاد سيروا في الجنة حورية درب الجهاد سيروا في الجنة
حر. Mog dolaska u Konjicu 8.8.1991. godine bilo je sasvim izvjesno da će doći do oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu iz razloga što su se četnici već u to vrijeme okupljali na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini, a njihovo okupljanje u Hercegovini je u to vrijeme, znači bilo 13. septembra, znači dobro se sjećam tog datuma, to je 13. septembar 1991. godine, odnosno petak, kada je bilo njihovo masovnije okupljanje sa naravno tom četničkom ikonografijom u Mostaru i bilo je vrlo izvjesno da će doći do oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. I svjestan onoga šta se priprema Bosni i Hercegovini i Bošnjacima, ja sam se odlučio da kao tada imam repovačke džamije, jedne od pet gradskih džamija, da se organizujem sa grupom mladića koji su bili vezani za džamiju, odnosno vezani za islamsku zajednicu, kako bi mogli spremni da dočekamo agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, odnosno da se adekvatno odu. Ono što postavlja kao ključni problem vezano za organizaciju otpora Bosni i Hercegovini nije u pitanju samo to što u to vrijeme nismo imali naoružanje i naravno na oružje se moglo, na neki način se moglo kupiti i svi oni koji su razmišljali, koji su patriotski razmišljali, naravno da su iznalazili sredstva ili planirali sredstva za to da kupe makar pištolj ili pušku kako bi mogli da brani svoj život i da brani život svojih ukućana i naravno svih građana Bosne i Hercegovine koji ovu zemlju osjećaju svojom. Veći problem od toga je bilo naše međusobno nepovjerenje. Iz razloga što smo naslijedili iz komunizma, da su se mnogi Bošnjaci jedni drugih plašili, iz razloga što su u stvari mnogi, neki od nas bili zaduženi za neke druge da jednostavno pratimo naš rad, kao što je to bio posebno slučaj s nama u islamskoj zajednici ili sa nama koji smo studirali u islamskom svijetu, gdje smo naravno, nažalost, imali mnogo ljudi, čak i naše rodbine koja je bila zadužena za praćenje naših aktivnosti. Tako da bilo kakva aktivnost u pogledu ozbiljnijeg organiziranja otpora u Bosni i Hercegovini je zasigurno predstavljalo opasnost da bude popraćeno od strane pojedinaca ili grupa i da bude okarakterisano kao pod navodnim znacima podrivanje režima. To je znači ključni problem sa kojim smo se suočavali, međusobno nepovjerenje, tako da je taj krug ljudi u koje sam ja imao povjerenje uglavnom bio prilično skučen, ili mogu da kažem da je to otprilike za nekih 2-3 mjeseca bilo nekih 27 ljudi i taj broj se naravno povećavao.
فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير أنت الهمام تقود في الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير.
Po izbijanju oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Konjic je odigrao, možemo da kažemo, značajnu ili mogli bi da kažemo bez imalo pristrasnosti možda ključnu ulogu u odbrani Republike Bosne i Hercegovine, jer su 27. aprila 1992. godine oslobođena kasarna Ljuta i fabrika municije Igman, a to je bila najveća fabrika municije na Balkanu. U toj akciji je zarobljeno oko 17 miliona metaka različitih kalibara, tako da su ti metci raspodijeljeni na oko 20 opština u Bosni i Hercegovini, a u Sarajevo je dopremljeno oko 4 miliona metaka. Dio vojnog arsenala u kasarni Ljuta je bio uništen od bivše Jugoslovenske narodne armije prilikom povlačenja te male grupe oficira i vojnika koji su bili na obezbiđenju objekta. Oslobađanje kasarne i fabrike je bilo veoma značajno za podizanje morala branioca Republike Bosne i Hercegovine, ako ne jedan od presudnih momenata, jer je bilo poznato kako mi od naoružanja nismo u to vrijeme posjedovali ni blizu agresorima i domaćim izdajnicima. Samo da podsjetim na one koji ne znaju, pogotovo mlade Bošnjake, da nažalost u to vrijeme veliki broj Bošnjaka i patriota, nas koji smo se uključili u redove armije Republike Bosne i Hercegovine, u to vrijeme teritorijalne odbrane ili jedinica policije, da tada nismo imali ni uniformi, armi, a bilo je mnogo oni koji mladića koji nisu posjedovali čak ni lično naoružanje i koji su u akciju išli, znači u trenerci i patikama sa nožem u ruci sa ciljem da naravno u toj akciji mogu da zarobe pušku kako bi s tom puškom mogli da brane i oslobađaju Bosnu i Hercegovinu.
تقود في سجن الخيانات الصقور أدري بأنك متعب لكنك الليث الهصور أدري بأنك منهك لكنك الأمل الكبير أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير أدري بأنك
فابريكا municije Igman u Konjicu je radila tokom cijele agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu s time što je jedna linija iz ove fabrike 1993. godine prebačena u Zenicu, a druga glavna linija je ostala aktivna u Konjicu. Ova fabrika je, možemo da kažemo, proizvela u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu oko 200 miliona metaka, što je naravno bilo značajno za odbranu i oslobađanje Bosne i Hercegovine, a značajno je napomenuti da se municija u to vrijeme pravila uglavnom od otpadnog repromaterijala, znači nije bilo mogućnosti da se dopremi materijal, adekvatan materijal, već se znači municija radila uglavnom od otpadnog materijala koji je naravno u ovom slučaju i tekako dobro došao. Nakon oslobađanja kasarne Ljuta očekivao se javio napad na Konjic sa ciljem agresora, od strane agresora za uništenje fabrike municije koja se nalazila u podnožju brda Zlatar, gdje je u jednom dijelu pomenutog brda također ARK, odnosno to je bilo predviđeno rezervno komandno mjesto Jugoslovenske narodne armije, a na vrhu brda Zlatar se nalazio i veliki centar veze sa 7 spratova, znači u samom brdu Zlatar. Prvi avio napad na Konjic je bio 4. maja 1992. godine i tada je oboren prvi neprijateljski borbeni avion, a za 7 dana su oboreni još jedan avion i helikopter, a za 5 dana su oborena još 2 aviona i još jedan helikopter. To je bilo pravo ohrabrenje za nastavak borbi u Konjicu i cijele Republike Bosne i Hercegovine. Ujedno je to bilo veliko razočarenje, odnosno obezhrabrenje za četnike koji su nakon toga odustali od avio napada na Konjic i na Republiku Bosne i Hercegovine.
دارت نفوس بالصغار وأنت بالكبرى تدور فاهنأ بسجنك وامتشر سيف النكاية للكفور متوشحا بالعزم قد نام الأراذل في الخدور وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور متوشحا بالعزم قد نام الأراذل في الخدور وقف الزمان أمام أنت الهمام
Svo naoružanje koje je zaplijenjeno, između ostalog bestrzajni topovi i 54 pama koji su bili potpuno konzervirani, znači potpuno novi, raspoređeno je oko Konjica po okolnim brdima koji su također činili neprobojnu mrežu odbrane u koju kada uđe neprijateljski avion ili helikopter nije bilo moguće da jednostavno izađe iz te mreže. Ubrzo su oslobođeni Bradina, a nakon toga je oslobođeno i Donje Selo, tako da je oslobođena putna komunikacija koja je bila vrlo značajna, to je komunikacija Mostar, Pazarić, Igman i Sarajevo. Ja sam u to vrijeme imao jednu malu jedinicu, znači krenuo sa vodom, a nakon toga za kratko vrijeme ta jedinica je prerasla u četu i ona je u početku znači nosila naziv Mudernisova jedinica, a nakon toga Dič Muderris. I Konjic je inače bio specifičan po tome što su svi glavni imami i oni koji su bili prije mene i oni koji su došli poslije da su imali nadimak Muderris po starom Muderrisu Hrustenpašiću koji je bio direktor stare konjičke medrese i nakon ukidanja medrese od strane komunističke Jugoslavije iz poštovanja prema glavnim imamima, znači svi imami su nosili taj epitet Muderris. Ja sam do nove godine, otprilike 1991. na 1992. bio imam Repovačke džamije, nakon toga, obzirom da je bilo upražnjeno mjesto
glavnog imama zbog odlaska ili premještaja tadašnjeg glavnog imama Razim Efendije Čolića, sadašnjeg ambasadora Bosne i Hercegovine u Rijadu, Saudijskoj Arabiji, koji je otišao tada, čini mi se, u Brčko. Ja sam nakon toga bio postavljen odlukom Rijasta Islamske zajednice ili tadašnjeg starješinstva za vršioca dužnosti glavnog imama i bio je raspisan konkurs i ubrzo je došlo do početka oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, tako da nisam bio postavljen za glavnog imama, već samo za vršioca dužnosti glavnog imama, a nije bilo vremena da se završi procedura za odabir glavnog imama na bazi konkursa. Inače, ja nisam želio da budem glavni imam u Konjicu iz razloga što nisam imao iskustva, znači to moje radno iskustvo na imamskoj poziciji je bilo otprilike nekih pola godine, tako da sam smatrao da nisam u stanju, znači da vodim tako značajni veliki mežlis, da budem na čelu mežlisa Islamske zajednice Konjice, ali tako je bila Allahova odredba i sudbina, znači da upravo na toj dužnosti, vršio se dužnosti, odnosno dužnosti glavnog imama u Konjicu ostanem sve do kraja avgusta 1997. godine. Jedinica je u to vrijeme dok je funkcionisala kao jedinica učestvovala u svim značajnijim bitkama u i oko Konjica, bitkama za Igman, zatim za pokušaj deblokade Sarajeva 7. septembra 1992. godine, kada sam prvi put u Gornjem Kotorcu pored Sarajevskog aerodroma i ranjen u nogu. Jedinica je bila manevarskog karaktera, bez zone odgovornosti, djelovala je u sastavu 1. konjičkog bataljona 7. brigade Suad Alić, a kasnije to bila 443. brdska brigada. Jedinica je 4. aprila 1994. godine prerasla u 4. muslimansku laku brigadu, koja je kasnije dobila i naziv Slavna. Što se tiče brigade, ona je bila jedna od najelitnijih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine i po podacima iz zajedničke komande ili vrhovnog štaba armije Republike Bosne i Hercegovine, brigada je krajem 1994. godine proglašena najelitnijom brigadom armije Republike Bosne i Hercegovine i brigada je učestvovala i u oslobađanju Vlašića, odnosno u toj velikoj operaciji oslobađanja Vlašića. Što se tiče jedinice i brigade, one nisu bile ustrojene po strogo vojnim kriterijima. Ja kao komandir jedinice, nakon toga i kao komandant brigade, se nisam odnosio prema svojim suborcima kao nadređeni, već kao njihov brat, stariji brat, i djelovali smo kao pravi džemat gdje sam uvažavao svakog svog borca i posebno ih u borbi čuvao. Neko se može zapitati kako to da smo učestvovali u mnogim bitkama i oslobodili veliki teritorij Republike Bosne i Hercegovine, a da smo imali samo 36 šehida. Razlog je što smo prije svake akcije dobro izviđali teren i sa dobro obučenim borcima oslobađali kote za samo nekoliko minuta, bez velikog rizika za žrtvovanje velikog broja boraca. Svi moji mladi vojnici su prije borbe morali da prođu vojnu obuku na kojoj su učili tehniku borbe. I to je bio razlog što smo imali veoma male gubitke u ljudstvu, osim što smo na Vlašiću u jednoj akciji imali 7 šehida, ali iz razloga što su jedinice koje su bile u sadejstvu zajedno s nama, a mi smo bili znači faktički u sredini, su zakazale, tako da nakon tih početnih uspjeha, oslobađanja tih naših zadatih kota, smo upali u nakrsnu vatru i zbog toga sam u toj akciji imao 7 šehida, među kojima je bilo 5 mladih boraca. Aprila 1993. godine, kada se vodila odsudna borba za odbranu širih prostora Konjica, u jednoj od borbenih akcija za oslobađanje sela Vrce u Zukinoj jedinici postigli su šehadet borci Kemal i Salem. Kemal je bio student 5. godine medicine u Banja Luci, a Salem je došao zajedno sa još grupom palestinaca, njegovih rođaka iz mjesta Kerak, i oni su su, njih dvojica su postigli šehadet i njihova tijela nisu bila, bila izvučena u toj akciji. Nakon konačnog oslobađanja Vrca za tačno 20 dana, znači nakon 3 sedmice, u jednoj od tranšeja su pronađena njihova tijela koja su bila potpuno gipka, znači isto kao da su tek postigli šehadet. Iz njihovih rana je tekla svježa, mirišljiva krv, odnosno osjećao se miris miska, a Salemova brada je narasla kao što naraste brada za otprilike nekih 20-ak dana, a Kemalov ručni Sony automatik ručni sat, odnosno Seiko ručni sat je normalno radio na njegovoj ruci, a logično je, znači, nakon što prestane puls kod čovjeka da, znači, nekih 24 sata normalno može da radi taj sat. Vrlo česte pojave koje se dešavale u toku borbenih dejstava su bile kiša i magla i time smo direktno osjećali Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, a u akciji oslobađanja Ljubinije 28. juna 1993. godine smo izravno osjetili keramete. Prije akcije na oko mjesec dana nije bilo kiše i bilo je teško, gotovo nemoguće da se neopaženo približimo neprijateljskim položajima. Pred akciju smo iz obližnjeg logora na Crnom vrhu, nakon što smo se u logor izašli iz Idbra i u logor u Crnom vrhu. Krenuli smo na nekoliko sati, a rano ujutro smo trebali da započnemo akciju. Pošto je bila mjesečina i dugo vremena nije bilo kiše, granje i šušnje su se čuli na velikoj udaljenosti. Ja sam tada kazao borcima da uče i dove i da moli uzvišenog gospodara da padne kiša, jer u protivnom nećemo moći osloboditi tu kvotu, odnosno nećemo se neopaženo moći približiti neprijatelju. Jedan moj mlađi borac, kojem je možda to bila i prva akcija, kazao je: kakva kiša, komandante, vidiš da već kiše nema mjesec dana, a i potpuno je vedro. Kada sam pogledao nebo, zaista nebo je bilo pokovano zvijezdama i nigdje nije bilo apsolutno oblaka. Kazao sam da Allah Lešanu najbolje zna za naše stanje i za naše potrebe i on najbolje zna od koga će možda dova biti primljena, možda će upravo dova biti primljena od tog mladog borca koji je bezgriješan, a možda od mene neće. Za kratko vrijeme se smračilo, a bilo je negdje otprilike oko 2 ili 2:30 ujutro i čim je nastupilo sabahsko vrijeme stali smo na jednoj raskrsnici da klanjamo sabah namaz, ali pošto smo bili blizu neprijateljskih linija, odlučili smo da klanja svako zasa. Kada sam bio na drugom rekatu, udario je pravi pljusak, tako da smo jednostavno došli do neprijatelja potpuno neprimjećeni. Nakon toga se grupi koju je vodio moj zamjenik ispriječila, moj zamjenik Nail, ispriječila 3 minska polja, a već se bilo dobro razdanilo, pa je nakon toga uslijedila akcija i uspješno smo oslobodili te dvije kvote, osim što nam je ostala jedna zemunica koju u prvom mahu nismo uspjeli eliminirati, a onda nam je sa boka došla praga koja nas je precizno gađala, ja sam tada drugi put ranjen. Kada sam ranjen, s obzirom da sam bio zagrijan, nisam osjetio nikakvog bola, nego me samo to bacilo u tranšeu. Praga je pogodila iznad mene u kamen i zasuli su me geleri i kamenje. Dva borca iza mojih leđa su kazala da su lakše ranjene, ali da je moja jakna sva izrešetana. Dva gelera su me pogodila u leđa, a 6 u glavu, od kojih se 2 još uvijek nalaze u glavi. Pošto sam bio zagrijan, jako sam krvario, osjećao sam neko rasterećenje i obuzeo me prelijep osjećaj. Nisam u tom trenutku razmišljao ni o mojim roditeljima koji su tada bili u herojskoj žepi, niti o mojoj supruzi Fatimi, niti o mojoj čerkici Sadžidi koja je tada imala neki 3 godine. Nisam razmišljao ni o bratu Ahmedu koji je također bio pripadnik armije u Sarajevu. Nisam razmišljao ni o svojim sestrama, ni Mirsadi, niti Amini, niti Meiri. Niti sam jednostavno razmišljao ni o mojim borcima koji su bili zajedno sa mnom tu i koji trebaju da ostanu da se bore. Samo mi je bilo tako lijepo, imao sam neki lijep osjećaj i nakon toga sam znači nisam razmišljao o tome, već sam zaista letio u džennet. Znači letio sam, imao sam krila i letio sam iznad dženneta i gledao sam džennetske dvorce, džennetska prostranstva. Gledao sam rijeke i nikada ništa slično u životu nisam mogao uopće sebi da zamislim. Ja sam samo razmišljao o tome i govorio: gospodaru, hvala ti, evo ja sam šehid, a ovo je džennet. Nakon što su me borci preveli, Nakon nekoliko minuta osjetio sam bol i nažalost shvatio sam da nisam šehidi. Bilo mi je izuzetno teško što nisam šehidi. Često o tome razmišljam. Pošto nas je nekoliko bilo u toj akciji ranjeno, odnosno tačno nas je 14 ranjeno, a imali smo 3 šehida, trebali smo da se izvučemo na sigurno, a Praga je bila relativno blizu. Četnici su nam prilazili sa našu desnu stranu i držali su nas u poluokruženju, a u to vrijeme je bila aktivna linija i borbe sa Hrvatima, tako da nam je ostao jedan brisani prostor kroz koji smo jedino mogli da prođemo, a on je bio potpuno miniran. I kada smo izviđali, znači nismo apsolutno ni pomišljali da prođemo kroz taj dio. Pošto je kiša prestala i magla se razišla, bilo je nemoguće proći taj dio koji su četnici držali kao na dlanu. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da samo između nas i između Prage da se pojavi magla. Mi smo poslije toga prošli kroz kombinovano minsko polje gdje je bilo mnogo nagaznih poteznih mina, a da niko od boraca prilikom izvlačenja nije ranjen. Izvukli smo se, a da četnici nisu to ni primijetili. Nakon pomenute akcije, jedan od zarobljenih Bošnjaka u hrvatskom logoru Turija ispričao da je kroz otvor vidio krvavog četnika koji je imao posjekotine po licu i u panici je govorio kako je na ljubini bilo na 1000 muđahedina koji su izlazili iz zemlje i kako su ih oni sabljom sjekli po licu. Nakon toga sam utvrdio da niko od mojih boraca u ovoj akciji nije koristio hladno oružje, što znači da je u ovoj i u mnogim drugim akcijama učestvovala vojska Meleka, a borci su u narednim akcijama imali još mnogo veći moral. Smo se primakli ovoj kvoti, znači Ljubina. Ja sam vodio jednu grupu, a moj zamjenik Nail Memić vodio drugu grupu. Kada smo se podvukli pod samu kvotu i naravno neopaženo se prilično primakli četničkim linijama, na drugom pravcu se ispriječilo minsko polje i Nail mi je javio šifrovano Motorolom kako je nemoguće da prođe, kako on ima zapreku, a onda nakon toga, nakon što je deminirao taj dio, pojavila se druga i treća prepreka i već se prilično bilo razdanilo. Tako da negdje otprilike oko nekih 9 sati četnici su jedni drugi dozivali sa Ćelavice na Jaj i obrnuto, sa te dvije ključne kote na Ljubini, dozivali Savo nema balija, neće nas balije napadati dok nisu dosad. Što znači da su imali informaciju, su pretpostavljali da bi možda moglo da dođe do akcije. A onda nakon toga sam tražio svoga zamjenika da isključimo motorole, obzirom da su bile digitalne i plašili smo se da zbog kiše, da jednostavno frekvencija ne bi bila poremećena. I dogovorili smo da se čujemo ponovo za nekih 15-20 minuta, a samo što sam isključio motorolu, začuo se tekbir sa drugu stranu, tako da smo i mi krenuli isto vrijeme. Nakon što sam upalio motorolu i pitao što je krenuo bez signala, kazao je da jedino na tom dijelu između njih i četničkih tranšeja da je bio pramen magle i da su oni faktički kroz maglu ušli u četničku tranšeju neopaženo i to je bio na neki način, znači tekbir je bio signal za početak zajedničke akcije, što je eto još jedan od tih kerameta u ovoj odbita. Dok nas je na Ljubini Praga precizno gađala i nakon što sam ranjen, čuli smo kroz šumu jake tekbire. Mislili smo da nam se priključuje vod 443. brigade koji imao zadatak da zapriječi dolazak Prage, a pucalo je sa svih strana, a preko čistine je trčao Aziz Čajić. On je tada u to vrijeme, znači imao bio na dužnosti moga zamjenika, a Nail Memić je bio moj kasniji zamjenik, odnosno zamjenik komandanta brigade ili načelnik štaba. I on nas je, Aziz Čajić nas je upozorio da nas četnici pokušavaju uhvatiti u okruženje. Kada su četnici došli do ruba šume, počeli su psovati balijsku majku i psovati rahmetli predsjednika Izetbegovića. Aziz je od mene uzeo PM sa optikom koji sam posebno pripremio za tu akciju. Ofarbao ga u crno i znači posebno uštima u optiku, a meni je dao svoju DT pušku jer mi je nakon ranjavanja ona bila lakša. A onda je iskočio iz tranšeje i otrčao u pravcu šume u susret četnici. Kada smo se kroz maglu izvukli provukli preko čistine do ruba šume. Uz bukvu sam vidio teško ranjenog Aziza Čajića, čija utroba je bila potpuno prosuta. Znači, jednostavno, njegova utroba je bila izvan stomaka. 15 minuta je trajalo njegovo izvlačenje do bezbjednije lokacije, gdje ga je doktor previo, potom je uslijedilo nošenje do Idbra i transport do Jablanice. Kada sam mu prilazio, kada sam ga vidio sam i svoj PM, znači na nekoliko metara udaljen, ali nisam ni pomislio da izvučem taj PM, već smo željeli da pokušamo da mu pomognu. Doktor Hajdarević ga je radio punih 6 sati u domu zdravlja u Jablanici i kada je izašao iz operacione sale, a bio je sav u znoju, kaže mi doktor Hajdarević: ja sam učinio što je bilo do mene, a sada je sve u Allahovim rukama, ali da ti pravo kažem, male su šanse da ovaj čovjek preživi. Od 1000 slučajeva jedan može da preživi. Kazao je, ja sam ga svega iskrpio, ali koliko će moći njegov organizam da izdrži, nisam sigur. Kada je došao sebi, bio je sav u grču i izgledao je prilično loše. Ja sam ga obišao još jednom kasno uveče i njegovo stanje je bilo nepromijenjeno. Onda sam ujutro, nakon što smo klanjali sabah namaz u kasarni na Radešinama, ujutro sam ponovo došao u bolnicu u Jablanicu, gdje je ležalo moji 7 boraca, među kojima je bio i Aziz. Uđem u salu, nazovem selam i pitam ih kako ste. Sjedam na Azizov prazan krevet i nemam snage da bilo šta kažem, jer sam mislio da je on tu noć u stvari preselio. Ne pitam ih ništa. Onako pognute glave šutim, kad krajem oka vidim da se neko približava mome krevetu, vučući nogu za nogom. Podignem glavu i ugleda mog Aziza. On se otežano kretao i držao se za stomak. Ustanem, zagrlim ga i pomognem mu da sjedne i da legne na krevet. A u tom mi priđe doktor Hajdarević, koji mi reče: on će, ako Bog da, preživiti. Nisam vidio otpornijeg organizma, niti veće želje za životom od ovog čovjeka. I tako je bilo, i ovo je bilo Azizovo treće ranjavanje, a poslije je ranjen još 2 puta. Aziz je bio inspiracija književniku Rahmetli Nedžadu Ibrišimoviću, koji je napisao jednu podužu pjesmu, koju je jedan dio bio u refrenu, koji se ponavlja u smislu: poželim da ga zagrlim, ali me strah da me ne izbodu geleri iz njegovog tijela. U operaciji oslobađanja Vlašića u jednoj od akcija Šehadet je postiglo 7 šehida, od čega tijela 5 šehida nismo mogli da izvuče. Razmjena 4 tijela je izvršena za neki otprilike 15 dana, dok je tijelo 5. šehida, Abdullaha Jemenca, Abdullaha Saida, razmijenjeno nakon toga do 7 dana. Tijela pomenutih šehida su transportovana za Prozor, Jablanicu i Konjic s kamionom 110, koja je zarobljena u prethodnoj akciji, i kamion kao i cijela kasarna su mirisali njihovom šehidskom krvlju otprilike neki puna 2 mjeseca. Veliki broj konjičana je dolazio u kasarnu na Radešine da osjeti taj miris, a veliki broj mojih boraca je bio ubijeđen da sam ja u stvari imao neki poseban miris koji sam koristio za njihova tijela, odnosno za transport njihovih tijela ovim vozilima. Mi smo se nakon toga u tim vozilima prevozili, pogotovo na plato Bjelimića i Sočice, i vojska se jagnila ko će da se vozi upravo u tom mirišljivom kamionu, toj 110. Ja sam nakon toga bio na hađu više puta i više puta na umri i tražio sam najkvalitetnije mirise u Saudijskoj Arabiji, a bar se tamo mogu probrati najkvalitetniji, najbolji mirisi, najskupocijeniji mirisi, i nikada nisam mogao da nađem sličnog mirisa, jer se takvi mirisi ne mogu kupovati na Dunjaluku. Ne mogu se kupiti uopće za pare. To je miris dženetskog mirisa miska koji je izlazio iz tijela šehida i on se širio cijelom Bosnom i Hercegovinom. Pred polazak u Zenicu jula 1993. godine zamolio me moj borac Džafer, Palestinac, koji je privremeno nastanjen sa porodicom u Kereku u Jordanu, da nazovem njegovu porodicu, obzirom da su u Konjicu u to vrijeme bile pokidane telefonske linije. Rekao mi je da porodici prenesem da je on ranjen u prethodnoj akciji, da je ranjen od bombe i da se radi o lakšem ranjavanju, ali da su njegova dva amidžića Sakr i Suhaib postigli šehadet. Sakr na Ljubini, a Suhaib u akciji na Biroj Lijesci ispod Trske. Kada sam ulazio u Zeničku poštu, zamolio sam uzvišenog gospodara i mislio sam samo da mi se ne aferava majka. Iz bojazni kako da razgovaram sa majkom i da joj kažem istinu da joj je sin ranjen i kako da kažem za ova dva šehida. Želio sam da razgovaram s bilo kim od ukućana, ali ne sa majkom. Nakon što sam okrenuo broj, javila mi se starija ženska osoba. Ja sam se predstavio i pitao s kim razgovaram, a ona mi je kazala ja sam Džaferova majka. Ja sam joj kazao sa nekim prekidima u govoru. Kazao sam Džafer je lakše ranjen, ali nemoj da se brineš za njega. A ona je pitala kakav je Džafer, kakav je on borac. Ja sam odgovorio da je on dobar borac, a ona mi reče nemoj ga štediti i neka se ne vraća u Palestinu dok Bosna ne bude slobodna. Ona me ovim riječima ostavila potpuno bez teksta i u istom trenutku sam pomislio na svoju rahmetli majku Ajku, koja je u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovina bila u mojoj herojskoj žepi. Sa majkom sam se čuo svako 7 do 15 dana i svaki put je plakala, čuo sam se radio vezom, a onda ona bi svaki put plakala i govorila mi je da se čuvam. Govorila mi je, pa što moraš ti kao hođa da se boriš? Kako ima i drugi ljudi, ti nemaš ni obavezu da se boriš, pa moraš se malo i pričuvati. U tom trenutku pomisli, borba za Palestinu traje gotovo pola stoljeća, a majka ovog mog borca Džafera, Palestinca, govori da se njen sin istinski bori za Bosnu i Hercegovinu i ne mogu nikako da zamislim da ta majka, ta Palestinka, ne voli svoga sina Džafera isto kao što i mene voli moja majka. Ali su različite percepcije te Palestinke i različita je percepcija moje majke. Ta Palestinka i njen narod i njena djeca pola stoljeća se bore za svoju zemlju i oni kao narod stasaju u sasvim posebnim uslovima i oni se uspravljaju kao narod, pa i kada posrnu lakše ustaju nego što smo to mi u to vrijeme mogli da činimo. Na kraju sam kazao da su dvojica Džaferovi Hamidžića postigli šehadet, a ona mi reče čuli smo za to i prije nekoliko dana smo napravili pravo veselje jer je ugled naše porodice porastao kod ostalih Palestinaca zbog šehadeta dvojice naših sinova. To je za nas velika čast da u Bosni i Hercegovini imamo dvojicu šehida koji će biti naši zagovornici na sudnjem danu. Ovaj događaj sam pričao više puta radi ibreta i njega naravno treba stalno ponavljati. Inače, česta pojava u većini borbenih dejstava su bile kiša, magla i miris miska. Ono što mogu da kažem, a to je da odredil muđahid kada su oslobađali neke značajne kvote, da je zabilježeno da u jednoj od tih akcija da je četnik koji je bio na pamu, da je pucao u zrak, a nije pucao uopće po položajima, odnosno po muđahidima koji su se približavali četničkim linijama. A onda nakon što je zarobljen, pitali su ga, pa što si pucao u zrak, što nisi pucao u nas, a oni su išli čistinom, znači nisu se krili, već su išli brisanim prostorom i bilo ih je više. On je kazao, ja vas uopće nisam vidio, ja sam vidio samo ljude u bijelom sa krilima koji se spuštaju s neba. Ja sam pucao u njih, nisam ja pucao u vas. Rahmetli predsjednik Izetbegović, naš vrhovni komandant, naš predsjednik, neponovljivi političar, čovjek koji je u politiku uveo moral, a onda nakon toga njegovi nasljednici protjerali moral iz politike, jedan veliki čovjek modernog doba, državnik kakvog nema ummet u ovom modernom vremenu, je bio specifična ličnost. Imao sam priliku da s njim budem u mnogo situacija, da razgovaramo o različitim pitanjima i prijenio mi je uvijek svojom mudrošću i svojom skromnošću. Ono što imamo autoriteta kao narod, to je u neku ruku dobrim dijelom i miraz rahmetli predsjednika Izetbegovića i bez obzira koliko se ovi moderni, aktuelni političari trudili da degradiraju Bosnu i Hercegovinu i da degradiraju Bošnjake kao narod i patriote, druge patriote ove zemlje, to nisu u stanju jer autoritet i harizma rahmetli Alije Izetbegovića su mnogo snažniji u srcima ummeta, pa i onih koji su odgovorni u islamskom svijetu. Možemo da kažemo da se ummet proteklo stoljeće bavio velikim krupnim problemima, ali nažalost da su sve to doživljavali muslimani kao neki lokalni problem ili problem koji se veže za neku, uslovno rečeno, neku nacionalnu grupu ili grupu muslimana, dok je agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu ujedinila ummet i u tome je u stvari prava vrijednost džihada ili borbe u Bosni i Hercegovini, da se u stvari muslimani ili ummet ujedinio oko pitanja Bosne i Hercegovine. Ummet koji do 92. godine čak nije ni znao da u Bosni i Hercegovini postoje i da žive muslimani. U ljeto 93. godine u predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine sam u 14 sati imao zakazan sastanak sa rahmetli Alijom Izetbegovićem, predsjednikom predsjedništva. I zbog iznenadne posjete jedne strane delegacije, rahmetli predsjednik me zamolio da dođem kod njega u stan oko 19 sati da na miru razgovaramo o političkim problemima u Konjicu. Inače, u to vrijeme bilo je različiti previranja oko Konjica. Konjic je bio vrlo značajan, znači zbog te putne komunikacije, zbog fabrike municije, i željeli smo, znači, da razgovaramo o detaljima. Kada sam u dogovoreno vrijeme ušao u njegov mali prizemni stančić kod Narodne banke, bio sam iznenađen jer je namještaj u tom stanu predsjednika države, vrhovnog komandanta, bio veoma mali, odnosno namještaj je bio stariji i lošiji od mog u stanu u Konjicu. Ja sam bio obični čovjek, bio imam ili glavni imam, i bio komandant jedne od brigada. Sinu Bakir je pripremio kahvu koja je bila divka, u stvari nije to bila kahva, to je bila imitacija kahve, upravo ona divka koju smo mi, ova naša generacija, pila kad su nas naše djede i nene i naši roditelji zavaravali da pijemo kahvu, a u stvari to je bilo nešto mrko, crno, gorko, i upravo takvu divku je pripremio njegov sin Bak. Kahva je bila gorka, kažem Bakiru, daj malo šećera, a on kaže, već 2 mjeseca u kući nemamo šećera, jer babo ne želi da živi drugačije nego što žive građani Bosne i Hercegovine, odnosno ako Bošnjaci nemaju šećera, onda ni predsjednik države ne može u svojoj kući imati šećer. U tom trenutku sam bio veoma sretan što na čelu države imamo takvog čovjeka koji se osjeća sa svojim narodom i koji se ni u čemu ne želi razlikovati od. Moj brat Ahmed mi je pričao da kada je bio u svojstvu prevodioca rahmetli predsjednika Izetbegovića u službenoj posjeti Saudijskoj Arabiji 94. godine, da je doživio jednu interesantnu situaciju. Na kraljevskoj večeri, na kojoj ima svega od ovih dunjalučke hrane, što kažu i ptičije mlijeka, rahmetli predsjednik je tražio malo supe, neku čorbicu, a na tim večerama ima svega, ali nema supe, jer ko će jesti supu na kraljevskoj večeri? Kad su mu na brzinu donijeli neku supu, on je pojeo i kazao da je sit, da ne može više, jer ne može da jede ništa drugo i ništa više, jer je njegov narod gladan. Kada je rahmetli predsjednik ljeta 93. godine došao u Pazarić, bio mu je pripremljen ručak u kojem je glavno jelo bilo pečenje, odnosno ispečeno je tele, a on se naljutio na tadašnjeg predsjednika ratnog predsjedništva Mustafu Džalilovića i kazao, kako vas nije strah Allaha da se razbacujete i da jedete meso, a na imanu borci nemaju ni koricu hljeba. Nakon Pazarića je došao u Konjic, gdje je bio pripremljen još bolji doček, jer su mogućnosti u Konjicu bile još bolje, a za ručak je bilo opet ispečeno tele. Poučen iskustvom iz Pazarića, njegovo obezbjeđenje je upozorilo da se ne ponovi ista scena, već da mu posluže neku supu ili neku čorbu, a da za njih, za njegovo obezbjeđenje, u nekoj drugoj prostoriji posluže ono što je pripremljeno, jer kažu da oni gdje god dođu sa rahmetli predsjednikom Izetbegovićem, da zbog njegove skromnosti ostanu gladni. Alija Šačić, koji je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine bio zadužen za logistiku. Kada spomeni rahmetli predsjednika Izetbegovića, on uvijek zaplače. Više puta sam ga čuo da rahmetli predsjedniku nisu nikada donijeli ručak, a da svoje obezbjeđenje ili nekoga od osoblja u predsjedništvu nije pitao šta su jeli toga dana. Ako je za njega bilo nešto posebno servirano, on je to odbijao jer se ni po čemu nije želio odvajati od drugih ljudi u predsjedništvu, bez obzira na njegov status. To je mali dijelić o moralnoj gromadi koja se zvala rahmetli predsjednik Alija Izetbegović, naš predsjednik, naš vrhovni komandant. Pa ja molim uzvišenog gospodara da od ovih bosanskih sinova, ako boda, bude još sličnih ljudi koji će po svemu biti veliki, koji će u svojim očima biti mali, a u očima ljudi i u očima uzvišenog gospodara biti veliki. U toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu bilo je mjesta za određene šaljive situacije i zgode o kojima se naravno priča i prepričava. Olovsko ratište je bilo veoma žestoko. Svakodnevno su bili na tadašnjoj televiziji, na radiju BiH, bili stravični izvještaji, pogotovo iz olovskih luka gdje su se vodile žestoke borbe, ali naravno ovi hrabri borci su uz oružanu pomoć odolijevali tim strašnim napadima i čuvali taj komad Bosne i Hercegovine. Jednoga dana dok su četnici navaljivali artiljerijom i pješadijom na prve linije odbrane Olova, na lokaciji Kruševa nije bilo mogućnosti za dolazak pojačanja, niti se moglo tada pobjeći. Žičane veze su bile pokidane i komandiri se više nisu javljali svojoj pretpostavljenoj komandi na Motorola. Ono što se imalo od municije trebalo se racionalno koristiti i u tom strahu svi su učili što su znali, osim jednog borca koji je digao ruke i koji je govorio merhaba, 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 merhaba i ništa drugo nije govorio. Kada su četnici odbijeni i sačuvane linije, u opuštajnoj atmosferi su prepričavali kako su se ponašali, onda kada su mislili da je gotovo, pa upitaše ovog borca što je on to govorio u toj teškoj situaciji, merhaba, merhaba, što nije nešto i on učio, a on odgovori, bilo me je strah, ali pošto nisam znao ništa, da nisam ništa naučio dok sam bio mali, niti mi je moglo šta da naumpadne, da proučim. Jedina veza sa mojim gospodarem i sa islamom, mojom vjerom, je bilo to međusobno pitanje muslimana jedni pored drugih kad su prolazili ili kad su susretali, merhaba, merhaba, pa sam pomislio da će mi u ovoj teškoj situaciji i to valjati i zbog toga sam to ponavljao. Ne znam da li je živ ovaj borac, ali bi bilo interesantno da se s njim razgovara i da se vidi da li je on od tog merhaba, da li je nešto više naučio ili se zadržao samo na tom pitanju i da li možda i on kao i mnogi Bošnjaci čekaju neku tešku situaciju u kojoj će u stvari tek učiti ono što im je poznato.
سلامي على الشجعان سلامي على الخلان سنة بعد قرآن في الجنة حورية سنة بعد قرآن في الجنة حورية سلامي على الشجعان سلامي على الخلان سنة بعد قرآن في الجنة حورية سنة بعد قرآن في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية الله ناصرنا الله حافظنا والرسول قدوتنا في الجنة حورية والرسول قدوتنا في الجنة حورية الله ناصرنا الله حافظنا والرسول قدوتنا في الجنة حورية والرسول قدوتنا في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم
بدنا حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية
يا إخوتي سيروا كله بتقديره درب الجهاد سيروا في الجنة حورية درب الجهاد سيروا في الجنة حورية يا إخوتي سيروا كله بتقديره درب الجهاد سيروا في الجنة حورية
درب الجهاد سيروا في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية
حكم الجهاد اليوم ما يبغى كثر علوم يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية
يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية
حكم الجهاد اليوم ما يبغى كثر علوم يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية
يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية
لكن كبير وسعيد نعم كبير وعشت شيء آخر العمر شهادة لله وأتمنى أن أبقى مع هذا الصحيح اليوم على الطريق الحق حتى تحرير القدس الشريف بإذن الله.
فيك ياقوت وفواكهك من كل زوجان
فيك
العذب والمالح فيك دوما يلتقيان
فيك
فيك ياقوت وفواكهك من كل زوجان
فيك
فيك حياة أبدا تبقى والخيرات حسان
يا ذات الأفنان يا عشق الهيمان فيك الحور